Ассалаумалейкум, кымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң барша қазақстандық жұртқа және біздің қымбатты да аса қадірменді қар жерден біздің радио тыңдармандарымыз қай жерде болса да біздің бүгінгі таңсәрдегі бағдарламаны тыңдап отқан барлық жұртқа атқан таңдарыңыз қайырлы болсын, шуақты болсын, бастаған күндеріңіз жемісті болсын, әрі табысты болсын деген тілекпенен бүгінгі таңсәрдегі бағдарламаны бастадық. Я, қымбатты радио тыңдармандар, біздің Назар FM отбасылық Назар FM радио толқыны сіздермен қазір тікелей эфирда, сондықтан тікелей эфирда болғандықтан біз не бүгінгі сағат бүгін 5-ші маусым 2017 жыл сағат 9:01-ді көрсетіп тұр. Сондықтан да міне әдеттегідей біз әр дүйсенбінің таңғы сағат 9-дан 10-ға дейінгі уақытта сіздермен тікелей эфирда боламыз. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Назар FM радио толқыны сіздердің әрбір соққан бізге соққан осы қоңырауларыңа және немесе жазатын SMS хабарларыңызға қуанышты болады. Егер бізбен байланысқа шыққыларыңыз келсе, бүгінгі тақырыбымызды бірге талқылағыңыз келсе, немесе қоятын сұрақтарыңыз болса, бізге хабарласуға мүмкіншілік бар. Мен сіздерге телефон студиядағы телефон нөмірі бізді айта кетейін. 8-707-724-30 осы телефон нөмірі арқылы бізге тікелей эфирға қоңырау шала алас, немесе осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да қат жазып өз пікір ойыңызды жазып та қалдыруға болады. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, әрбір пікірлеріңізді, жазған ойларыңызды, сұрақтарыңызды біз міндетті түрде эфирда оқитын боламыз. Сонда қымбатты тыңдармандар, міне сіздерге амандық пен тыныштық, дендеріңізге саулық тілейміз. Бүгінгі атқан таңдарыңызды тағы да бастаған күндеріңізді, бастаған яғни апталарыңызды жақсы өткізулеріңізге тілектеспіз. Алматыда ауа райы қазір жаңбырлы болып тұрғанмен біздің жүректегі көңіл күйіміз ешқашан жаңбырлы болмасын, әрқашан күн шуағындай жарқырап тұратын болсын деген ниетпен біз ары қарай жалғастырамыз. Я, қымбатты тыңдармандар, біз әдеттегідей өзіміздің осы бағдарламамыздың басында бір жақсы көңілді көтеретін, сондай бір жігер беретін, бүгінгі күнге бір ерекше күш беретін әнмен бастаймыз әдеттегідей. Сондықтан да қазір бір әнге кезек беріп алайық, содан кейін біз ары қарай жалғастырамыз. Я, мен жоғарыда жаңа айтып жатырмын, бүгінгі тақырыбымыз да ерекше болғалы тұр. Бүгінгі тақырыбымыздың аты да кеше ғана тойлап өткен Қазақстандағы мемлекеттік мейрамдардың бірі, бұл мемлекеттік рәміздер мейрамы болатын. Сол 4-ші маусым 1992 жылы қабылданған сол күн болатын. Сондықтан да сол күн міне біз жыл сайын 4-ші маусымды мемлекеттік рәміздер күні деп арнап келе жатырмыз, мейрамдап келе жатырмыз. Сондықтан да қымбатты тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз да осы мейрамға байланысты, яғни осы мейрамға арналатын болады. Сондықтан осы мемлекеттік рәміздерге байланысты ой сұрақтарыңыз болса, пікірлеріңіз болса, осының тарихын жақсы білетін болсаңыз, немесе осы мемлекеттік рәміздерге байланысты айтатын ойларыңыз болса, бізге жаңа жоғарыда айтып кеткен телефон нөмірге хабарласуларыңызға әбден болады. Жаңа мен сіздерге уәде еткендей, жақсы бір әнге қазір кезек беріп алайық, одан кейін біз міндетті түрде қайтадан арнамызда қауышатын боламыз және бағдарламамызды, бүгінгі тақырыбымызды жалғастыратын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Қазір Маржан Арапбаеваның «Қазақ елі осындай» әнін бірге тамашалайық. We'll be right back.
жасар аркасы, берекеден алкасы, мереке эн алкасы.
Қайырлы таң, тағы да қымбатты радио тыңдармандар. Міне, ары қарай біз жалғастырамыз. Бүгін де сіздермен бірге бүгінгі дүйсенбілік таңда таң сәрі бағдарламасы сіздермен бірге қайта қауышып жатыр, я әдеттегідей. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Біз ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Иә, бүгін біздің көтеріп жатқан тақырыбымыз мемлекеттік рәміздер күні. Иә, рәміздер туралы. Шынымен де, иә, 1992 жылдың 4 маусымы біз үшін, қазақстандықтар үшін, қазақ халқы үшін тарихи күн. Сол кездегі республика жоғарғы кеңесі тәуелсіз Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы мен ел таңбасын бекітті. Яғни Қазақстан Республикасының президентінің Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері туралы конституциялық заң күші бар жарлығы менен белгіленген. Я Қазақстан Республикасының ата заңының 34-ші бап 2-ші тармағында әр кім республиканың мемлекеттік нышандарын құрметтеуге міндетті делінген. Олай болса, рәміздерді құрметтеу әрбір қазақстандық азаматтың міндеті екен. Сондықтан міне, бүгінгі мейрамдап жатқан тойымызда күні кеше, яғни 4-ші маусым күні ел болып, жұрт болып, халық болып біз осы мейрамды сіздермен бірге тойлаған болатынбыз. Бүгінгі бағдарламамызда осы мемлекеттік рәміздерге арналып отыр. Яғни мемлекеттік рәміздер біздің ұлттық мақтанышымыз. Мемлекеттік рәміздер мемлекеттің тәуелсіздігін білдіретін символикалық айырым белгілері. мемлекеттік рәміздер белгілі бір мағына берерлік өз ара үлесімді орынастырылған жанды жансыз заттардың бейнелерінен құрастырылады. Мұндай бейнелер үлесімнен мемлекеттің елдің арман мұраты өзін өзі түйсіну көрініс береді. Мемлекеттік рәміздер тәуелсіздік нышаны ретінде ерекше қадірленіп, оларға биік мәртебе беріледі. Сондықтан да мемлекет адамдарға мемлекеттік рәміздерді қастерлеуді парз еткен екен. Олардың түс-түсі мен ресми қолданылу тәртібі конституцияда немесе конституциялық заңда белгіленген. Бұл мемлекеттік рәміздерге биік мәртебе береді және заңмен қорғалады деген сөз. Мемлекеттік рәміздерді қадірлеу азаматтардың мемлекет тәуелсіздігін құрметтеуді нығайтып, жас өспірімдердің отан сүйгіштік сезімін қалыптастырады дейді. Қымбатты тыңдармандар, бүгінгі біздің осындай патриоттық дейміз ба, осы біздің отан сүйгіштігімізді осы рәміздерді құрметтеуге, біздің осы яғни мемлекеттік нышандарды құрметтеуге құрметтегеніміздің бір көрінісі ретінде біз осыны байқай аламыз. Мемлекеттік рәміздер көне замандардағы ру тайпаны қорғаушы болып есептелетін тотемдік аң құстың бейнелерінен, рудың, әулеттің мал мүлкіне салынған ен таңбаларынан шыққан. Мыңдаған әскерлер соғыс майданында жаудан өз сарбаздарын ажырату үшін айырым белгілерін пайдаланды. Орта ғасырлық Батыс Еуропада 500-ге дейін темір сауытпен қамтылған рыцарлардың кім екенін айыру қажеттілігінен ақсүйектердің әлеуметтік таңбасы пайда болды. Одан бұрын көптеген көне қалалардың, қала мемлекеттердің өз таңбалары болғаны тарихтан белгілі. Біздің заманымыздан бұрын 3000 жылдықта Шумер мемлекеттерінің арстан басты қыран бейнеленген таңбалар болған. Грекиядағы Афини үкісі, Каринфтің қанатты пырағы, Родостың раушаны, Самостың тауыс құсы, Византияның екі басты қыраны мемлекеттік рәміздерге жатады. Өзінің көк бөрінің ұрпағымыз деп санайтын түркі жұрты бөрінің басы бейнеленген көк байрақ ұстаған. Қымбатты тыңдармандар, қазақ халқында да әрбір рудың мал мүлкіне салатын өз таңбасы болды. Соғыс жағдайында межелі жерге әрбір рудың жасағы өз руының таңбасы салынған байрақ ұстап, хан туының астына жиналатын болған. Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін оның мемлекеттік рәміздері бекітілді. Шынымен де біздің осы тәуелсіздігіміздің бір нышаны, белгісі ретінде, символы ретінде біздің осы рәміздер, яғни мемлекеттік нышандар көз алдымызда тұрған кезде біз өзімізді бір ерекше сезінеміз, бір мақтаныш пенен десек те болады. Қымбатты тыңдармандар, біздің туымыз, біздің жаңағы белгісі, біздің ел таңбамыз, яғни және біздің әнұранымыздың сондай бір ерекшеліктерін байқаймыз. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Біз көбірек сондай көңілді, сол біздің еліміздің, жұртымызға қазір бүгінгі таңда сыйлағымыз келетін біздің қымбатты тыңдармандарымызға көтеріңкі көңіл күй сыйлағымыз келеді осы арқылы. Егер алып қосарларыңыз болса, сұрақтарыңыз болса, біздің тікелей эфирімізге хабарласыңыздар. Мен тағы да қайталап кетейін, біздің студия телефон нөмірі 877-724-30. Осы нөмірге қоңырау шалыңыз, немесе WhatsApp желісі арқылы өз ой пікірлеріңізді жазып қалдыруға да мүмкіншілік бар. Біз арғай жалғастырамыз. Қазір тағы да бір жақсы бір әсем әнге кезек беріп алайық, одан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Жастықтың жүрегіме жақынаның, сағынып талай оны шақырармын. Амал не, күз келгенде қол азиды, сарғайып арқайыңның жапырағы. Көзіңе кешір сенің қарай бердім. Сағынып күтпесең де талай келдім. Салқын жел жанарыңнан тұрса да есім келеді. Қарай бергім, қарай бергім. Сіз дедің алғаш рет өзге үнмен. Таппадым талдап сезім сөздеріңнен. Сонда да жастық шақты іздей бердім. Шаршаған ойлы қара көздеріңнен. Көзіңе кешір сенің қарай. Арман ғып жүргенімде көпте күнде, мен сенің сезбепінде өскеніңді. Қойыпты өзгі сонып алатанда, шоқ күлін жүрмасыншы көптемімнің. Өзіңе кешір сенің қарай бердім. Сағынып күтпесең де талай келдім. Салқын жел жанарыңнан тұрса да есім келеді. Қарай бергім, қарай бергім. Салқын жел жанарыңнан тұрса да есім келеді. Қарай бергім, қарай бергім. Келеді, қарай бергім, қарай бергім.
Қайырлы таң тағы да қымбатты тыңдармандар, біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар, сіздермен бірге отбасылық Назар FM радио толқыны, яғни әр дүйсенбінің сағат 9-дан 10-ға дейін эфирға, тікелей эфирде шығатын біз таң сәрі бағдарламасы басталып кетті. Ой пікірлеріңіз, сұрақтарыңыз болса тікелей эфирға бізге шығуға, қоңырау шалуға, бізбен байланысқа шығуға болады, мүмкіншілік бар. Телефондарымыз жоқ дағы айтып кетейін, тағы да қайталап кетейін: 877-724-30. Осы телефон арқылы бізге хабарласыңыз, немесе WhatsApp желісі арқылы бізге ой пікіріңізді жазып қалдыруға мүмкіншілік бар. Бүгін 4-ші маусым 2017 жыл. Біз қазір сіздерменен ауа райы температурасы менен, ауа райы болжамы менен таныстырып кетейік. Яғни Алматы гидромет мекемесі ұсынған, Алматыға және елордамыз Астанаға арналған ауа райы болжамы мен таныс болыңыздар. Яғни синоптиктердің болжамы бойынша бүгін кешіріңіздер, 5-ші маусым 2017 жылы Алматыда ауа температурасы күндіз +25 градус жылы делінген, жауын шашын болады деп күтілуде. Қазір Алматыда +18 градус. Ал елордамыз Астанада ауа температурасы күндіз +21 градус жылы, жауын шашынды болады деп ол жерде де күтілуде дейді. Қазір Астанада +13 градус екен. Қымбатты радио тыңдармандар, бүгін қазір Алматыда шынымен де жаңбырлы күн болып тұр, бұлтты күн болып тұр. Ақырындап аздап жаңбыр жауып тұрғанын біз көріп отырмыз. Иә, бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі тақырыбымыз рәміздер күні. Иә, рәміздерді қымбатты тыңдармандар, қаншалықты сіз біз болып, сіз болып Қазақстанның азаматы ретінде, тұрғыны ретінде қаншалықты біз құрметтейміз, біз соған құрметпен қараймыз. Осындай сұрақтарға егер ой пікірлеріңіз болса, бізге жазып немесе қоңырау шалып қалдыруыңызға болады. Біз тәуелсіздікке аңсап, зарығып жеттік. Енді ол тәуелсіздіктің қасиетті рәміздерін де ерекше қадірлеуіміз, қастерлеуіміз керек. Әрбір азамат Қазақстанның туын, ел таңбасын, ән ұранын тұмардай қасиет тұтуы қажет. Елдігіміздің сыналатын бір тұсы осы деген елбасымыз арнау сөзін Қазақ елінде тұратын және оны өз отаным деп білетін әрбір азамат жүрегінің терең түкпірінде сақтап, қашанда жадында ұстауы керек. Әрине, мемлекеттік рәміздерді қастерлеп, қасиеттеу үшін алдымен мемлекеттік рәміздер туралы терең түсінік болуға тиіс. Мемлекеттік рәміздер де белгілі бір елдің өзіндік өмір салтын, бүкіл болмыс ерекшелігін, айрықша арман аңсарын, басқалармен байланыс мұратын білдіретін белгі. Ендіше мереке қарсаңында мемлекеттік рәміздер туралы білімімізді сарапқа салғанымыз артық болмас. Қымбатты тыңдармандар, қаншалықты сіз осы біздің жағы мемлекеттік нышандарды жақсы білесіз, ел таңбамыздың тарихын қаншалықты жақсы білесіз, немесе жағы туымыздың тарихын қаншалықты жақсы білесіз, немесе ән ұранымыздың тарихын жақсы білесіз. Егер жақсы білетін болсаңыз, бізге хабарласып, қоңырау шалып, өз ой пікіріңізді айтып қалдыруға мүмкіншілік бар. Енді ел таңбамыз деген не? Сұрақ, ел таңба дегеніміз не? Негізі герб. Герб сөзі неміс тіліне аударғанда ербо, мұра деген мағынаны білдіреді екен. Ал дәл осы ұғымды тіліміздегі таңба деген сөз анық жеткізеді. Бұл әрбір елдің, қаланың, әрбір рудың, жеке адамның бейнесі белгілеген шартты және ерекшелік белгісі. Ел таңба иесінің тарихымен нағыз тығыз байланысты болады. Ел таңба сол елдің заңына байланысты анықталады және заң бойынша бекітіледі. Геральдика, ел таңба тану және вексилология, ту тану атты ғылым салалары өмірге келгелі бірнеше ғасыр өтті. Бұл жөнде алғаш кітаптар 16-шы ғасырдағы белгілі болған. Француз тарихшысы Менестре 1650 жылы осы мәселені үңгіп жазған үлкен еңбегі үшін ел таңба тану ілімінің атасы атанды екен. Міне, осындай қызықты тарихи мәліметтер сіздерге бергіміз келеді, беріп жатты. Ары қарай да бізде қызықты да тартымды әртүрлі мәліметтеріміз бар. Сондықтан біздің арнамыздан қымбатты тыңдармандар алыстамаңыздар, ары қарай тағы да қызық болады. Сондықтан да қазір енді әдеттегідей тағы да бір әсем әнге кезек беріп алайық, одан кейін ары қарай бағдарламамызды жалғастыратын боламыз. Қазір Төреғали Төреәлінің қыдырып қайтайық әнін біз бәріміз бірге тамашалайық, одан кейін қайта қауышатын боламыз.
Болшын біздер бірге болайық, қыдыр әп Маңғыстауға барайық. Көңілсіз көрінбей, біз біріміз бірімізден көп бөлінбей, бір қыдырсақ қамшының сабындай өмірде көз жасым төгілмей. Біз қол ұстасып қырдан ассақ, сен ғана, сен ғана, сен, сен. Ақылды менің бақыт қалайық, өзімізге де уақыт табайық. Қырдағы қызыл ордаға жайып,
өмірді гүлмен орлайық, ол үшін біздер бірге болайық. Қыдырып Маңғыстауға барайық.
Өмірімізді гүлмен
радио тыңдармандар, сіздер жаңа ғана Төреғали Төрәлі, Фарида әншілеріміздің орындауында Қыдырып Қайтайық атты тамаша әнді тыңдадыңыздар. Ендеше біз әдеттегідей келесі айдарымыз жағымды жаңалықтарға берсек. Парвиз Назаров қызының бірнеше бейнебаян түсіріп берген айтып мақтанды. Парвиз Назаров ұл қыздарының барлық бастамасын қолдап, қызығушылық танытып отырады екен. Әнші бүгінде үш баланың әкесі, ол балаларының шығармашылыққа жақын екендерін айтып мақтанды. Бұл туралы 31-ші арнаның Айта берсін бағдарламасында айтылды. Менің балаларымның барлығы да шығармашылыққа жақын. Қызым Несу ән айтқанда жақсы көреді. Ол менің көп деген жоба мен бейнебаяныма түскен болатын. Тіпті 4-5 бейнебаянында екінші оператордың ролін атқарды. Біз адам аяқ баспайтын аралға барып 5 күн бойы бірге бейнебаян түсірдік. Өлең шуақты күндер деп аталады. Үлкен ұлым 29 жаста, әлі күнге дейін отбасын құрмады. Мен оған тезірек үйлен, әйтпесе саған көк көзді қыз өзім тауып берем деп айттым. Ол келісті, ата болуға дайынмын. Менен жас достарым ата танып үлгерді. Олардың жол болды десем де болады. Шал болған шағымда немере сүйгім келмейді. Көзім тіргезде немерелеріме көп өсиет қалдырым келеді, дейді Парвиз Мырза. Бағлан алғаш рет әйел мен балаларын көрсетіп отбасылық бизнес жайлы айтты. Жігіттер тобы бірінен соң бірі жеке ән айтып жарса, енді кәсіп ашуға кірісті. Топтағы Айдар Байжанов осыдан бірнеше жыл бұрын Айдар атты шайын халыққа ұсынған еді. Шағын кәсібін дөңгелетіп отырған әріптесіне енді Бағлан қосылды. Ол анау мынау емес, той орталығына орталығын ашты деп хабарлайды stan.kz. Әншінің өзі кез келген шыңға жеткен атақты өнерпаз өз нәпақасын тойдан табады, дейді. Сондықтан да той бизнесі өлмейді деген мақсатта орталықты шоумен Руслан Сқақпен бірлесе ашып отырмын. Бағлан деген той орталығын ашып жатырмыз. Орталықтың менің есіммен аталуы өзінен өзі келген сәйкестік. Лан Руслан Сқақтан алынған сөз. Осыдан 5-10 жыл бұрынғы тойларды салыстырсаңыз, мүлдем ерекше. Қазір тойлар концерт сияқты өтіп жатыр. Сол сияқты кішігірім кәсіпті бастап жатырмыз. Сондай қуанышқа атсалысып, әрбір тойды ерекше есте қалатындай етіп, түрлі сыйлығымызды ұсынып, қуаныштың үстіне қуаныш сыйлау үшін жасап жатырмыз, дейді әнші. Орталықтың алғашқы клиенттеріне өзім қызмет ететін көрінеді. Себебі соңғы кезде Бағлан Мырза асаба болуды қолға алған. Ерекшелігі бұл орталықта не қалайсыз, соның бәрі болады. Басқа елдің әртісі керек болып жатса, оны да шақырып береміз. Басқа елдің бишілерін де шақыра аламыз. Мен асабалық қырымнан танылғым келіп жүр. Асабалық қызмет көрсетемін. Бірнеше жыл ән айттым. Менің әншілігіме қызығып, асаба болсын дейтіндер болуы мүмкін. Бірақ бірден айтамын, төлемақы аз болмайды, дейді Бағлан Мырза. Әнші орталықтың ашу салтанатын ауызашармен қоса өткізді. Бір оқ пен екі қоянды атқан Бағланның қуанышына шоу бизнестің қаймақтары келді. Алғашқы тілек өнердегі ағаларына берілді. Барлық ер азаматтармен қатар Гүлзер Айдарбекова да тілек айтты. Біз осынай орталық ашуды 3-4 жыл бұрын жоспарлағанбыз, бірақ іске асыра алмай жүрдік. Енді міне Бағлан бастап жатыр. Баршамыз қолымыздан келгенше қолдау көрсетейік, деп сөзін түйіндеді продюсерім. Асаба продюсердің сөзін қостап, Қайрат Нұртастан келген қонақтарға тегін ән айтып берін сұрады. Артынша әзілдеген сөз етті. Реал екінші рет Чемпиондар Лигасының жеңімпазы атанды. Реал клубы италиялық Ювентусты Чемпиондар Лигасының финалдық матчында 4-1 есебімен жеңіп, екінші мәрте Чемпиондар Лигасының жеңімпазы болды. Ойын Кардифте өтті, деп хабарлайды ресейлік ТАСС агенттігі. Жеңімпаздар құрамында қос голмен Криштиану Роналду 20-ші 64 4-ші минутта көзге түсті. Сонда Карлос Каземиро 61 мен Марко Асенсио 90 қақпаға 1-1 доп салды. Жеңіс тапқандардан Марио Манджукич 27 бір рет гол салды. Ойының 84 минутында Ювентус аяқ допшысы Хуан Куадрадо 2-ші сары белгі алып алаңнан қуылды. Матчтың үздік ойыншысы Роналдо атанды. Реал 1992 жылы Еуропа чемпиондарының кубогының орнына келген турнир чемпиондар лигасын екі рет ұтқан алғашқы команда болды. Еуропа чемпиондарының кубогын соңғы рет екі мәрте ұтқан италиялық Милан клубы. Ол 1989-90 жылдар болатын. Мадридтердің бас бапкері Зинедин Зидан турнир тарихында өз командасын екі рет жеңіске жеткізген бапкер атанды. Мадрид клубы Чемпиондар Лигасының алтын финалын ұтқан екен. Ювентус үшін бұл басты Еурокубок турнирінің ақтық матчында 7-ші рет ұтылуы. Міне, құрметті радио тыңдармандар, осындай елімізде болып жатқан жағымды жаңалықтарға сіздер куә болдыңыздар. Ендеше осы Зинедин Зидан деп бір нәрсе есіме түсіп отыр Нұрланаға. Осы Қазақстанның қай облысы екен мен батыс өңірі ме екен. Сол кезде жаңадан жаңаға туылған баласына отбасы Зинедин Зидан деген ат қойған екен.
Иә, сонда керемет жаңалықтар екен. Біз шын жүрегімізден Назар FM радиосынан құттықтаймыз, атынан құттықтап өткен жағы Бағланның да бір қуанышты сәтін естіп жатырмыз. Парвиз Назаровтың да және жаңағы Роналдының да сондай қуанышты сәттеріне қазір куә болып жатыр. Яқын батыр тыңдармандар, біздің арнамыздан бірге болыңыздар. Бізге егер қоятын сұрақтарыңыз болса, ой пікірлеріңіз болса, бізге хабарласа отырыңыздар. Біздің тікелей телефон нөмірлерімізді тағы да қайталай кетейік. 8-707-724-30. Біз жалғастырамыз.
Ал құрметті радио тыңдармандар, ендеше біз алғашқы ел таңбалар қашан пайда болған? Алғашқы нышандарға жататын тотемдік белгілер әлемнің барлық халықтар арасында кең тараған. Негізінен жануарлар бейнесі кескінделген бұл тұмаршалар белгілі бір рулар мен тайпаларының ортақ рәмізіне айналды. Олардың қай қоғамдастыққа жататын сол тұмаршаларға қарап ажырататын болды. Кейінірек көсемдер мен рубасылардың билік белгілер ретінде бір уыс шөп, жапырақ, құстың қауырсын қанаты, айрықша шекелеп жасалған бас киім және басқа нышандар пайдаланылды. Олардың орны найза, шекелі бақандар мен түрлі темір салпыншақтар басты. Геральдика сөзі нені білдіреді? Геральдика латын сөзінен аударғанда ел таңбатану дегенді білдіреді. Ең алғашқы геральдикалық белгілер қайда бейнеленген? Ұлы Гомер әйгілі Троя шайқасына қатысқан әскерлердің қалқандарындағы белгілер туралы баяндаса, Эскил жауға қарсы соғыс ашқан жауынгерлердің қалқандарындағы нышандарды талдап жырлайды. Келе-келе алғашқы әскери байрақтар пайда болды. Темір бақан басына, найзаның ұшына немесе ағаш таяқтарға өздері сиынатын құдайларын немесе әулие тұтатын жануарлардың бейнесін іліп шығатын болды. Оларда қанатты пегас, минотавр, тасбақа мен үкі бейнелері кездеседі. Кир, яғни 12-ші ғасырда алтын қанатты қыран бүркіт бейнесі жеке таңбасы ретінде пайдаланған деседі. Дегенмен қазіргі жылаулар мен тулардың түп атасы дерлік алғашқы байрақ Көне Азия топырағында бұрын көшпелі ата-бабаларымыз аралас құралас өмір сүрген ежелгі Қытай жерінде дүниеге келген деседі. Джоу әулеті билік жүргізген біздің заманымызға дейінгі 12-ші ғасырда желбіреген тұңғыш байрақтар түсіде бізге таныс ала болған. Кейіннен ежелгі үнді жерінде көтерілген қызыл жасыл түсті әскери байрақтардың ұшы үшкілденіп келетінде ортасына сары бояумен әртүрлі киелі жануарлардың бейнесі салынатын. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, міне сіздер алғашқы ел таңбалар қашан пайда болған осындай мәліметтің жауабын сіздер білет деген біз осы мәліметті ұсынған болатынбыз. Ендеше осы атаулы мерекеге байланысты өздеріңіздің сұрақтарыңыз, қосар ойларыңыз болса, бізге хабарласыңыздар. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Біз сіздерден келген хатты міндетті түрде оқитын боламыз. Ендеше біз қазір әдеттегідей бір тамаша әнге берейік. Бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламыз.
кешірдім, қадырым білген. Жақсылар жүрсін жаныңда. Шаттанып күлген күніме, үміт пен жатқан түніме, жүрекке жеткен үніме шүкір. Аман боп жүрген күніме шүкір, шүкір. Бақытты қошқан екенмін шүкір, шүкір. Иманды сергетермін шүкір, шүкір. Бейбіт күн сүйген мекенім шүкір, шүкір. Арын мен намысты қатар қойып, құндылық болсын бағанда. Бойыңнан жаманның бәрін жойып, жақсылық жаса адамға. Шаттанып күлген күніме, үміт пен жатқан түніме, жүрекке жеткен үніме шүкір. Аман боп жүрген күніме шүкір, шүкір. Бақытты қошқан екенмін шүкір, шүкір. Иманды сергетермін шүкір, шүкір. Бейбіт күн сүйген мекенім шүкір, шүкір. Аман боп жүрген күніме шүкір, шүкір. Бақытты қошқан екенмін шүкір, шүкір. Иманды сергетермін шүкір, шүкір. Бейбіт күн сүйген мекенім шүкір, шүкір.
Құрметті радио тыңдармандар, тағы ары қарай біз жалғастырамыз. Міне, таң сәріде бағдарламасы сіздер тыңдап жатсыздар. Біздің тағы да бір кезектегі айдарымызға кезек береміз. Яғни, бұл пайдалы кеңестер айдары. Өзен балығы дәмді әрі пайдалы екен. Бірақ ұсақ сүйектері денсаулығыңызға қауіпті. Балық сүйегі тамағыңызға тұрып қалғанда не істеу керек? Балық сүйегі несімен қауіпті? Балық сүйегі тамақты ауыртып, ыңғайсыздық тудырады. Теріні жарақаттағандықтан біраз уақыттан соң тамағыңыз ісініп, тұншығуыңыз мүмкін. Бұл әсіресе балаларда көп кездеседі. Сондықтан сүйекті өз бетіңізше жоюға тырыспаңыз. Баланың арқасынан ұрудың керегі жоқ. Нан жеп кетірем деп те әуре болмаңыз. Ол сүйекті одан әрі қадап тастауы мүмкін. Сүйекті алып тастау үшін не пайдаланған жөн? Егер сүйек біраз уақыт қадалып тұрғандай болса, қан ағып тамағыңыз ауырған болса, дәрігерге қаралған жөн. Аздап жөтеліп көріңіз. Жөтел сүйектің сыртқа шығуына көмектеседі. Егер ауырсынса, жөтелмеңіз. 15-20 сантиметр пинцетпен айна мен фонар жағып алуға болады. Су ішіңіз, асқазан майда сүйекті еш қиындықсыз қорта береді. Сүйекті асқазанға түсіретінде жұмсақ зат жеңіз. Яғни банан, зефир, арахис бар нан, суға бұқтырылған күріш, картоп пюресі. Оларды суға араластырып, ішсе де болады. Жылытылған сұйық май ішіңіз. Май сүйекті өткізіп, тамағыңыздың ауырғанын басады. Сүйек алынғаннан соң орны біраз уақыт ауырып тұрады. Душ қабылдаңыз, тамағыңыздың ауырсынғаны басылады. Міне, қымбатты тыңдармандар, осында біздің бүгінгі пайдалы кеңес айдарындағы сіздерге берген пайдалы кеңесіміз. Егер бір
кереңізге
жарап жатса, біз өте қуанышты болар едік.
Ендеше біз WhatsApp желісіне келген тыңдарманның осы хатын оқып кетейік. Барша қазақстандықтарды 4-ші маусым Қазақстан Республикалық мемлекеттік рәміздерінің 25-ші жыл толуымен шын жүрегімен мен құттықтаймын деген екен. Нұранымыз шырқалып, туымыз көкте желбірей берсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Тәуелсіздігіміз баянды мәңгілік болсын. Елі қазақ елім, жұртым арым, құдіретті құрметті ұлтым арым. Бүгінгі әлемде мен қуанам, бір тұтып қазақ атты жұртым барын. Жалауы бар тәуелсіз елдігімнің болғандай белгісінде теңдігімнің. Қыран құс асқақтығы мәртебемнің жарық күн белгісі ол кеңдігімнің. Танытатын әлемге қазақ елін кең байлығы сөз жетпес байтақ жерім. Ең басты қазағымның белгілері ел таңба көк туым киелі рәміздерім деп бізге осындай тамаша хатты жолдаған тыңдарманға алғысымызды білдіреміз. Қазақ елінің геральдикасының тарихы қашаннан бастау алды. Өз тіліміздегі таңба сөз түркі қағанатында дүниеге келген. Білімпасы Махмұт Қашқари өзінің әлемге әйгілі өз сөздігінде таңба ел билеушілерінің ерекше белгілері деген мағына береді. Бұл сөзді бергі 17-ші ғасырға дейін орыс князьдері пайдаланған. Түркі халықтарының таңбалары туралы деректер 5-ші ғасырдан белгілі екендігі көрсетілген. Қазақ руларының таңбалары осы күнге дейін сақталған. Таңба белгілер көне ақшаларымызда да көрініс тапқан. Сонау 6-8 ғасырларда ғасырлардағы ру ұлыс нышандары айшықталған металл теңгелер шығарылған. Отырар Тараз қалаларындағы металл теңгелер шығарған ұстаханалар туралы деректер өте мол. Тік сыңар сызық қаңылардың тік қос сызық немесе қос әліп қыпшақтарының сүйір немесе тік қосылған сызықтар керейлердің. Бұрыш бейнелі белгі наймандардың, дөңгелек дулаттарының, қос дөңгелек қос арғындардың, босаға бейнесі қоңыраттардың, садақ бейнесі адайлардың, құлақты дөңгелек албандардың тағы басқа ру тайпалық белгілері болған. Қазақстан жерінде қолданылған қандай ел таңбаларының түрлерін білесің? Ел таңбаларының дамуы, жетілуі әр түрлігі кезеңдерге байланысты. Ел таңбалары 6 түрге, яғни 6 деңгейге бөлінеді. Алғашқы әлеуметтік рәміздік рулық таңбалар мөрлер, әулетті қалалар мен аумақтық және ресми бекітілген мемлекеттік ел таңбалар. Кеңес үкімет тұсындағы Қазақстан ел таңбасы туралы не білесің? 70 жылдан астам уақыт бойы желбіреген қызыл тудың мемлекеттік нышанға айналуы ресми түрде 1918 жылдары қабылданған. Бидай масақтарымен көмкерілген орақ балғалы қызыл жұлдызды Қазақстанның ең таңбасы пайда болған. Онда қазақша жазылып орыс тіліндегі нұсқаларын қайталанған. Барлық елдердің пролетарлары бірігіңдер. ККСР деген қазақша қарыптардан басқа республика ерекшелігіне мегзейтін ешқандай белгі болмаған. Ел таңба құрылымы неден тұрады? Ел таңба негізінен жайма тақта қалқан, яғни, және оның айналасындағы кескін бейнелеулерден тұрады. Ел таңбаның негізгі батырлардың қалқандарының көшірмесі ретінде ашылған. Геральдика тарихында бұрын соңды болмаған Қазақстан ел таңбасындағы қандай бейне? Шаңырақ тектес ел таңба бұрын соңды әлемдік геральдика тарихында болмаған. Қазақтың қасиетті қара шаңырағының бейнесі бүтін қазақ елінің символы іспеттес. Қара шаңырақ біздің ұлттық алтын бесігі. Асыл діңгек аман болса, алтын бесік мәңгілік өмір жырмен тербеле береді деген ұғым бар. Қазақстан ел таңбасындағы бес бұрышты жұлдыз нені білдіреді? Тәуелсіз мемлекетіміздің құшағы бес құрлыққа бірдей ашық. Әлемдік өркениет көшіне өз болмыс бітімізді сақтай отырып, леспек ниетіміз бар дегенге мегзейтін бес бұрышты жұлдыз. Бес бұрыш формасы күлтегін ескерткішінде де қолданылған. Аспан денелерін, әсіресе күн мен айды, одан кейін жұлдыздарды кие тұтатын халқымыздың бағымыз ашылып, жұлдызымыз жарқырай берсін деген асыл арманда арқалап тұр ол.
Я қымбатты тыңдармандар, аға жалғастырамыз. Шынымен де біз қазір ел таңба туралы көбірек мәлімет беріп жатырмыз, және біз ән ұранымыз туралы бір қысқаша мәлімет беріп кетсек, я ән ұранымыздың да тарихы былай өте кең, өте керемет. Соны айта кетейін. Жалпы қытайлар гимнді гоге яғни мемлекеттік өлеңі, мемлекеттік әні десе, ал арабтар оған отан өлеңі. Отан әні деген мағына береді екен. Қазақ халқының сөзі жоқ, мемлекеттік сөзі жоқ, мемлекеттік ән ұран міндетін атқарып келе жатқан музыкалық шығарма. Құрманғазының әйгілі сарыарқа күйі ғасырдан астам уақыт бойы халқымыз үшін сөзі жоқ, тек әуеннен тұратын ұлттық рәмізі міндетін атқарып келді. Я, қазақ халқының басына түскен қасіретті баяндайтын әлемдегі болмыс бітімі бөлек ұлттық ән ұран. Қазақтың елмай әні әлемдегі теңдесі жоқ болмыс бітімі бөлек ұлттық ән ұран болды. Әдеттегі ән ұрандарда негізінен мадақтау сарыны басым жататын болса, бұл ел әнінің қуаты бүкіл халық басына түскен қасіретті боямасыз баяндай отырып, рухты жасытпай қайта елдік пен ерлікке шақыратын, оптимистік сезім оятатын қасиетінде жатыр. Жоңғар шапқыншылығындағы әйгілі Ақтабан шұбырынды Алқакөл сұлама қырғыны кезінде 1723 жылы дүниеге келген бұл ерекше ел әнінің авторы Қожаберген Толыбайұлы. Ол Үргеніш, Бұқар, Самарқанд медреселерінде оқып білім алған екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, осындай бір ән ұранымыз туралы қысқаша осындай тарихи мәліметтер бар. Кезінде тарихта біздің басқа да осындай қазіргі кездегі, яғни қазіргі заманауи ән ұраннан басқа да кезінде ән ұрандар болған екен, осындай қызықты.
Ендеше құрметті радио тыңдармандары, біз қазір тамаша әнге береміз, және де өздеріңізде атсалысып бізге WhatsApp арқылы хат жолдаңыздар, немесе құттықтау лебіздеріңізді білдірсеңіздер де болады, біз міндетті түрде оны оқитын боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше тамаша әнімізді қабыл алыңыздар.
Қазақстан, Қазақстан, байлығым менің.
Дармандар, арай бағдарламам жалғастырамыз. Я, мемлекеттік рәмізде туралы өте көп мәліметтер өткені өте біздің тәуелсіз Қазақстанымыздың осы нышандары, мемлекет нышандары шынымен де сондай бір ерекше орын алады біздің жүрегімізде, я, өмірімізде. Енді арыға жалғастыратын болса, жаңа мен әнұранымыздың бір тарихи бір нелер мәліметтерін беріп кеттім. Енді заманауи қазіргі өзіміздің тәуелсіз мемлекетіміздің жаңа әнұранының тарихы қысқаша тоқталып кетсем. Я, мәжіліс және сенат депутаттарына жолдаған хатында елбасымыз Назарбаев өз хатында былай деген екен: тәуелсіздік алғаннан кейін қабылданған қазіргі қолданыстағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұраны осы жылдар ішінде барлық қазақстандықтардың жүрегінде жатталып қалды деу қиын. Еліміздің қай түкпіріне барсам да кәрі де жас та әнұрандық мәртебесі болмаса да аса көрнекті композиторымыз Шәмші Қалдаяқов пен талантты ақынымыз Жұмекен Дәжімединовтің сөзіне жазылған менің Қазақстанымды әнұран есебінде шығарғанның талай рет куәсі болдым. Осы уақытқа дейін бейресми әнұран қызметін атқарып келген бұл әнге ресми мәртебе беретін күн жетті деп есептеймін. Осы орайда ән мәтініне қатысты өз пікірімді ортаға салмақпын. Мәтінді әнұран ретінде қабылдау үшін оған бірқатар өзгерістер енгізу керек деп есептеймін. Біріншіден, әнұран ғасырлар бойы тәуелсіздік үшін күрескен бабалар ерлік көрсетілуі тиіс. Екіншіден, мәтінде сол ата бабаларымыздан қалған асыл мұрамыз жеріміздің кең байтақтығы орын алуы керек. Үшіншіден, еліміз бен жеріміздің байлығы біздің ұрпақтарымыздың болашағына жарқын жол ашады да айқын көрініс тапқаны жөн. Ең бастысы, біздің тәуелсіздігіміздің алтын діңгегі ел бірлігі баса көтерілу керек деп болашақ әнұран мәтініне енгізген өз жобасын көрсетті біздің елбасымыз. Осыдан кейін жобаны талқылау кезінде депутаттар ұсынысымен парламент әнұран мәтінінің авторлары Жұмекен Нәжімеденов және Нұрсұлтан Назарбаев екенін айғақтайтын шешім қабылдады. Менің Қазақстаным әні жарты ғасыр бойы елмен бірге жасап, елмен бірге мұңайып, елмен бірге қуанып келеді. Әр шаңырақтың ел шаттығының жалауына айналды.
Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы, Қазақстан Республикасының мемлекеттік негізгі рәміздерінің бірі. Мемлекеттік ту көгілдір түсті тік бұрышты кездеме, оның ортасына арайлы күн, күннің астына қалықтаған қыран бейнеленген. Ағаш сабына бекітілген тұста ұлттық оюлармен кестеленген тік жолақ өрнектелген. Күн арай, қыран және ою өрнек алтын түсті. Тудың ені ұзындығының жартысына тең. Қазақстан Республикасының мемлекет туының авторы суретші Шәкен Ниязбеков. Бірыңғай көк көгілдір түс төбедегі бұлтсыз ашық аспанның биік күмбезін елестетеді және Қазақстан халқының бірлік ынтымақ жолына адалдығын аңғартады. Бұлтсыз көк аспан барлық халықтарда әрқашанда бейбітшіліктің, тыныштық пен жақсылықтың нышаны болған. Геральдика гербтану тілінде көк түс және оның түрлі реңкі адалдық, сенімділік, үміт сияқты адамгершілік қасиеттерге сай келеді. Ежелгі түркі тіліндегі көк сөзі аспан деген ұғымды білдіреді. Көк түс түркі халықтар үшін қасиетті ұғым дейді. Түркі және әлемнің өзге де халықтарындағы көк түстің мәдени семиотикалық тарихына сүйене отырып, мемлекеттік тудағы көгілдір түс Қазақстан халқының жаңа мемлекеттілікке ұмтылған ниет тілегінің тазалығын, асқақтығын көрсетеді деп қорытуға болады. Нұрға алынған алтын күн тыныштық пен байлықтың бейнелейді. Байлықты бейнелейді. Күн қозғалыс, даму, өсіп өркендеудің және өмірдің белгісі. Күн уақыт, замана бейнесі. Қанатын жайған қыран құс бар нәрсенің бастауындай билік, айбындылық бейнесі. Ұлан байтақ кеңістікте қалықтаған қыран Қазақстан Республикасының еркіндік сүйгіш асқақ рухын, қазақ халқының жан дүниесінің кеңдігін паш етеді. Жаңа ту қалай жасалды? Қазақстан Республикасы өз тәуелсіздігінің жылдық мерекесіне орай ұлттық нышанымыз. Мемлекеттік тудың авторы Шәкен Оңласынұлы Ниязбеков былай деді: мемлекеттік туға арналған байқаға 600-ден астам жоба түсті. Арктеуден өткен ең соңғы төрт жоба комиссияның шешімен жоғары кеңестің талқысына ұсынылды. Байқаудың аяқталуына үш күн қалғанда жаңа ту жобасын жасауға кірістім. Себебі алдыңғы жасаған жобаларыма көңілім толмағанды. Сонымен соңғы жасаған жоба жұртшылықтың көңінен шығып мемлекетіміздің төл туына айналды. Тудың түсі көк болу бүкіл дүниеге көк жүзі аспан әлемі ортақ. Жер шары сан тарапқа ұлттарға мемлекеттерге бөлінгенімен аспан ешқашан бөлінбек емес. Күнге келер болсақ, ол да Жапанға ортақ нәрсе. Күн жылуы жер бетіндегі бүкіл тіршілік атаулыға ортақ. Қазақ халқы қашанда қыранды қасиетті киелі құсқа балаған. Егемендік алған қазақ елінің қыран тәріздес биікте ғұмыры ұзақ болсын деген ойдан туған дүние бұл. Оған қосатуда қазақтың ұлттық ою-өрнегі бейнеленген. Қазақстан туы халықаралық жиындар мен бас қосуларда республика президентінің шетелге шыққан сапарында, сонымен қатар Лондон қаласында өткен 30-шы жазғы олимпиадада еліміздің туы жеті мәрте көтерілгенде әр қазақстандықтың бойында біздің қазақ халқының туы деген мақтаныш сезім билегені айдан анық болған. Құрметті радио тыңдармандар, біз сіздерге міне бүгінгі яғни мемлекетіміздің Қазақстан Республикамыздың рәміздеріне байланысты осындай кереметті мәліметтерді берген болатынбыз. Ендеше бір сағат көлемінде болған сіздермен Нұрлан Қанат және мен Лаура Ерланқызы келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Сау болыңыздар.
Өлкей тәттекен ғой тәттекен.